Ratanga tangre jerde santre de santeri mo gëna febar malaj kor sa mom tollena wayin ginax lu mi wut ci nopi mus ah kor sa yawit
li nga def nak dalgati yon la kor sa so bëgge nak jammam ci santre bi ma ngi xaar sa démission sama bureau
lolou mom xaar bi dina yag di
waaw kon diga jox sa lettre de licenciement legui
baxna man dal duma ci wax ba son dal sama radio lay def ni yeen dewlu sama série bi di sala vie aratanga way ana ki def kelu episode ak djuroom dil bi
fan yi yeb kor sa mi ngi djublanki dekk bi ak ci ministère bi ngir dogal bi docteur moulay djel dakk ko ñu nilal ko tay mi ngi ni wacc ci ben taxi ci ben koñ bu tubabe bi ratanga xol ko wacc na dubb ci ben ci mbedd yi gëna rafet sonna na ci buntu kër gu rafet xol ba xam kenn gisuko ci mbedd mu wet ni mu nekk
sa yow de xaruma la fi
mo yow kay neel xaro kenn ci sa appartement bi yak sa pyjama bi ak sa bob bu tass bi
dugal gaaw
merci
li amne nakari na ma torop buguma la wona bolé mais bima docteur moulay sonalé ak lacté dama tit rek wax ko lepp
yow kay dang ma wor te ya tax ba ma ngi ni di bëgg perte sama liggéey té man amuma lu dul mom man richuma comme yow
ay ko sa bal ma ak s'il vous plaît
mo man ñewuma fi pour fomp ay rongoñ de yow bra long demal ministère wax len sama cas pour ma récupérer sama poste lolo ma ñor
oh man sama jëkke mo fa am doole mais man ken duma déglu té yaakaruma né mën na convaincre sama jëkke pour mu aider la
yow lu xew da nga tit
li len dal ni metti na sama jëkke daf ma na rafasé docteur moulay néna da koy wax lepp ci sama biir bi xamuma lan lay def jamais sankaré duma ko pardonner
mën na la dimbali
après li ma la def li
waaw mën na nek gis nga man dama am nak une grande qualité duma fayanto gis nga suma faxé won nak ba résultat test de fertilité sa jëkkeur disparaître définitivement nak lo ci wax
ah yaaka nga ni lolou mën na nek
waaw bo fexé ba kenn dakuma ci centre bi rek mu nek dé ndax xamna ni sa jëkkeur ma ci sangaré ak doolé ji mu am ministère de la santé su waxé ñu bay ma continuer sama liggéey
waaw mën na ko convaincre mais yow non ara def
soma joxé xaaliss bu bari rek luma neex def
am jeenal bi lepp dina doy
doy na sekk kay xolal demal te dinalaw loxoy kadior day wessalo
alhamdullilah
bi yon nak na nga tejj sa gemmiñ madame sangaré li yep pour aider la rek motax makoy def
waaw d'accord dina nopi
jamono bob hôpital bangi do assita ak yaay di jappale docteur moulay bu baax ñaari sage femme di def lu ñu mën di xaar commission de gestion bi jox leen ay moyens yu gëna bari
yaay xamal nañu ma légui ne corsa dafa laaj wa ministère ñu ubbi enquête xol ba xam limako daqé yoon la mel ni moment bi amuñu luñu doy
xamone nané amna ay ndud ñaat docteur moulay madame sankhara moma na sédé ni li tax nga daq corsa mom la
man xamna né sama devoir moy wax jëkërëm li am demb ci ngone la ñom doona bëgg annuler sax mais xamatuma lumay def
li la war moy nga wax dëgg gi ma sa sankhara ci suñu code de déontologie la bok maintenir le rendez-vous bi sino do mëna sédélo jabaram contre corsa kon dakam bi duñu mëna am fuñ ko tek ci yoon
xamatuma sax li mëna jur lu bon pour le centre commission ba ngi don wajjo joxe tonton pour notre dossier de passage au niveau 3 corsa yak na réputation centre bi ah li mom mënu ko bayé non
da fay yomb torop corsa genn ci nonu
su corsa décider venger wu mëna dané lepp luñu mësa def ci lu bax pour le centre ñepp djum
docteur moulay corsa mo djum du ñun ñepp
ya excuse-moi magar momay woni allô magar lo don def au village
moulay
lula dal
moulay kero kana fal nañu ko
quoi catastrophe dina la wobat yaay magar ngi aksi ay safi ki a besoin de soins en urgence vite
attends kor sa ak ay chat ngi laqatu di xaar ay seconde après rek mu buruxlu ci bir bureau docteur moulay tej buntu bi yaay ak docteur moulay bayyi won mu ubbe dal di gawantou remplacer ben document ci biir dossier monsieur sankré dougalat benen
daño wara am dal ben waxtan ñun jigen ñi ci suñu biir pour wax ci xarafalu jigen di excision
ah man day sama gis gis moy ni xarafal jigen di excision lu am solo la ci tar mo gën
watal na la ni mo gëna set dafa baax ci setu jigen
té gadarma bi tuwab di tuddé clitoris xawma lu ñang la mën na posoné ku gor ki ak bébé bi
man da lima gëm moy né xarafal jigen di excision rek mëna ta xalé bu jigen bi denc ndaw ba am jëkkeur
mané dag ciiru awra nit la dañuy dag par force sa yaram té duñu la taggu mutilation génitale la way
ciowul excision dugg ci koñ bi ak li wour centre bi
xarafal jigen lu wuro dila ci xalé yi bu fekke fañ koy defé setul man na joxé ay infection teyit man jigen warna am banex nak ci sey kan nañ ko wax nak ta di
eh kam xamal la gis nga excision dafa am nuñ koy defé jangé ko ci sunuy mam sunu ciosan la
at mu jot la la wax dé ay junni xalé lañuy jël metetal len ci souf di wax nan ay aada xawma la nak lan
kon yeen da ngeen xeb sunuy aada motax ngeen di wax ni nañ ko sul ma xamal la len amna rew yo xamne sax nenañ bu kenn xarafal xalé goor yi
hey xarafu goor ak bu jigen du ben même su fekke ne docteur yep bokku ñu xalaat ci xarafu goor
madame suñu docteur yi xamnañ ne mo gën ci ar nit ki jigen ñi li tax ñu sakaleen moy jox goor banex point final
yaay docteur moulay ak jean paul ñu ngi xaar ci buntu centre bi yakamti taxi brousse bi joge village aksi ak vitesse garé ki sen kanam
mais man bi moy balé gis moto bi c'est pas vrai ça
amna li ñu exé
wa warñu sori
ba balé gis ma dara
ah les voilà ñu ngi ñew
anu ñana ñu
ñu ngi exé ni
ah ok d'accord préparez-vous hein
d'accord
okay.
C'est bon.
Oscar va naître en état de choc hémorragique.
Magar ngi melni ku dof di xol dom ji teud ci table ji fakkat yaangi weur karo pour réanimer ko assistant entraîner ndank magar genniko salle bi magar top ko genn ci bit
wonuma won tok dekk ba dama won protéger sama top caro
lolu sa feut magar bu ñu won imaginer lu nekkon ci bop ru kuba
amul lo reprocher sa bop jigen ñi ñoo gañ caro
docteur moulay ba legui gëdë kul jox bo du mel du gën xana
ma
ngi tepp setti ko ba
togal magar legui mu gëdë nak rek dinañ ko fajj massa bay joy
assistant di jog rek magar seen docteur moulay muy ñew ci ñom xar kanamam tejju li muy ñew yépp mi ngi seug magar xam li xew rek yuuxu joy yaay ak assistant tey xalé yi taf leen ci koom
bon docteur moulay
magar je suis désolé def nañu luñu man pour ta fi caro mais li mu ñak ci deret dafa upp may nañ ko deret sax way doyul ñiko don xarafal dañu dag ben artère principale
Corsa dilu ci wat na ndank ci centre bi dugg biro docteur Moulay ci ndimbalu xartam Aïcha déposer ben dossier de monsieur Sankaré buñu changer résultat yi ci laboratoire ba bu mu paré jaar ci buntu gannaaw roccé ko dem yoonam ci jamono bobu monsieur Sankaré xaar na ba son avant docteur Moulay diko recevoir
ah docteur Moulay docteur Moulay jafé nga tay
monsieur Sangaré djégalou dé journée bu metté metté lañu am tay ba ben xalé ndaw buñu mutilé ci excision
lolu musiba la walé docteur man nak
non ñoo entré asseyez-vous dafa am information bu am solo bu ma la wara wax waye dama ko don wadiat legui nak je viens de me décider xol dossier contrairement ak limala waxone biñu gissé la dernière fois ak sa jabar ce résultat d'analyse dafa woné né da nga amé une azoospermie manam amo ben spermatozoïde ci sa maniyu xamna né nak néxul deug
mais dossier bi nga ma jox limi woné moy man dara jotuma docteur Moulay da ngay fowal lan
mais c'est pas possible
li wessuna grave docteur Moulay ka ngay djumé ni nan nga mëno djumé ci sur un sujet aussi important
écoutez
monsieur nan ma dama jassir ci sama jabar dafa ëmb li lu grave la docteur Moulay lima lay conseiller moy nga def ndank bu ëllëgé bala ngay wax yu melni so deful attention dina téré sama jabar mu ñu faju ci fi
rokko ba dafa top taxi magar ndale ñaarelu taal xale bi amul sax 15 ans rokko ba jubal kërëm melni dara xew muy daago nak melni naat ak ñaarel bu bes bi mu ndaleel taal
sa ñaarel baangi ni ak mëna passé yéré taal wuté nak ema di mu mënul dara du mën nga passé bu baax
ah waaw yaay so bëggé sax ma won la di
légi mom am nga kulay topoto taala sa dundu dina soppeku
yaay emaré dafa fébrone nekkon hôpital mu compliqué lol ya ko gëna xam lolou mo doon tax food mi doon yeex waye légui bu soobé yalla lepp dina soppeku
accouchement mom amna yu jafé amna yu yomb waye yenn say mu am yu metti comme li dal karo xale bi liko dal doyna war way yalla nopi na xale bi dafa matul won dañu warona xaar ba ci kanam
way yow rokoba no mané wax lolu
ah man nga wax kon ma dafa ni won sax bi ngay am dom sa lamagne bi dafa démalé
bëgg taala motax ma nangul li lepp
bëgg taala
ya ray karo genn sama kër
ngani sama nek fi bu la nakare buntu kër gi tejuul wayo ndax am nga fo jëm sax
taala waxal yaw
waaw waaw waxal sa ku rew ki ne sa yaay moko yor de
taala mom noppi rek xamul ku muy faral Emma de meunatu lo muñ situation bi djel ay domam genn kër gi
mais taala do wax dara dem na ak samay dom
fo jema xalé yi ya xam de demal ci xaj fi sama kër la
biñu soulé karo ba noppi assistant dem séti magar kanam gi 10 mu yëngal bop bi
magar ba déranger wuma la dama don xol si rek no def
assistant excel man de nakar duma ray merna me dina xex sama aduna don na mel nenen suma gor gi ma siful won forcé wul won ma nek jabaram kon sama dom kent ko xarafal ba li diko dal
mais portel plainte contre exciseuse bi il faut que ñu punir ko
wax nga deug de dotuma bayyi ben gor di ma door mbaamu may wax numay dundé yi xalaat la nara wax sa kaw ba dimbali ñu mënu ta wax té bép jigen bu ñuy note dina la may baat nga wax sa kaw la la nakari
wax nga deug magar kuy dund mom da nga wara xex ah docteur Moulay ñew na
merci assistant
magar ñun ñaan ñepp am ñu té ñu ñuy joy bu ma sa ñoon mëna défarat lepp waye yenn say da ngay jang aduna ci li nakari
docteur Moulay pousse ci wétam
amon na jabar don xalaat aduna bu neex waye accident ki le sama jabar dé sama dom dé bobu la xamné sama dundu dimbali nit motax yalla sakko aduna du rek am sa clinique mba di nos suma démé armélia damay xalaat ni sama dundu nexone avant lolou moy tax ma supporter sama nakar
Moulay xamma won ni ni la sa dundu metti
magar waxal li nek sa xol mu genn ben yon
suma sañon gissat sa bir beut xale bu gor bi ma nobon sama nakar moma tere wax ati yeb mangi la mere won lutax nga bayima ma tak rabu all bu soxor bi xamone nga bu bax lim ma defone mais da nga daw ses responsabilités tu m'as abandonné lâchement bindna la ba sonu paré won na pour baye lepp baye ñep daw and ak yow musulo ma tontu si la xamé ni tulli eumbal na ma ginnaw bi ma sifé
magar balma sukuna tu je te demande pardon
xariti waxna len ni corsa amut limite beug xaliss moko taxass soppi resultat sangré yi hé corruption baxul dé waye assistant magar ak emadé commencé nañ tak sen fit docteur Moulay ak magar ndax dinañ bëggante wat ku top xam dé man dal ma ngi xaar épisode bi di ñëw ba xam nu mi démé
fi nga dugg sé sax mo baax ndax ma jox la sa lettre du dak loxo ak loxo
yaay lettre bob gardé ko délo nañ ma sama poste promotion nak
lañ ma ci tégal yaay ma la remplacer
c'est la vie di théâtre radio bu len raes jaglel ki ku te gatte jité artiste yi di massambegué ki def réalisation te tatane kabi di tidiane chang script aïcha ndjay assistante réalisation marie diallo chargé de production Abdoulaye Slimane Sy. Montage, mixage, Prod Events.